halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 mitrband hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha diseembarna waa 8 sanadka 2015. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa si wada jira u daadihinaya anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo falastiin axmed iimaan.
dhinacayna khasaaro oo hal askari baa naga dhaawacmay, ayagiina meesha hadda aan u jeedaa midkeeda inuu yaalo 2 qof, inkastoo habeenna ayna soo gashay. waxaana oo la sheegayaa wax badan inay jiraan guri.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Qoryoole Cabdi Axmed Cali oo ka waramaya weerar Al-Shabaab ay ku qaaday magaalada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wasiirro ka socda dalalka carabta oo ka shiraya dhismaha magaalooyinka iyo dib u dejinta qaxoontiga.
cudurka jadeecada oo fara ba'an ku haya caruurta dalka Soomaaliya, iyo mashaariic tallaal iyo kaararka dhalashada looga hirgelinayo Somaliland oo socda.
maxkamaddii dembiyada dagaalka ee dalka Rwanda oo la xiray,
iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, ku soo dhowaada warkii caalamka.
Militariga dalka Iraq ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xarunta weyn ee dhismaha dowladda ee magaalada Ramadi oo maalmihii ugu dambeeyay ciidamadu iyo ururka ISIS ay ku dagaalamayeen. militariga ayaa sheegay in xaruntaas hadda ay ku sugan yihiin injineero dhismahaasi ka baaraya in maleeshiyada ururka ISIS uga tageen miinooyin iyo walxaha qarxa. ciidanka Iraq ayaa niskii dambe shalay sheegay inay weli saacado ka dhiman yihiin in si rasmi ah loo shaaciyo in guud ahaan magaalada Ramadi ay ku jirto gacanta ciidamada. qaar ka mid ah saraakiisha Iraq ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in sababta ay tahay iyadoo weli magaalada ay ku sugan yihiin dad ismiidamayaal ah iyo kuwa shiishka wanaagsan ee meelaha fogfog dad ka soo toogta, ayna jiraan qaybo ay weli ISIS kaga sugan tahay magaalada. magaalada Ramadi ayaa gashay gacanta ururka ISIS tan iyo bilowgii sanadkan.
madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa maanta isniin magaalada Kampala ka bilaabi doona wadahadallo uu ku doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo xukuumadda Burundi iyo mucaaradka dalkaasi. wadahadalladan uu wada madaxweyne Museveni ayaa ah kuwo taageero ka haysta bulshada Bariga Afrika iyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. wadahadalladan ayaa lagu doonayaa in lagu soo afjaro qalalaasiyaha ka jira caasimada dalka Burundi ee Bujumbura iyo qaybaha kale ee dalkaasi. waxaana ilaa iyo hadda si rasmi ah u caddeyn in mas-uuliyiinta kasoo qaybgalaya wadahadalladan ay ka doodi doonaan qorshe uu dhowaan soo jeediyay Golaha Ammaanka ee Midowga Afrika oo lagu doonayo in dalkaasi lagu geeyo 5,000 oo ciidan nabad ilaalin ah si ay u difaacaan shacabka haddii dhibaato ay soo wajahdo. midowga Afrika ayaa dhowr jeer ku celceliyay inuusan qorshe qarsoon ka lahayn ciidanka la geynaya dalka Burundi, balse xukuumadda Burundi ayaa markiiba qorshahaasi diiday.
madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa shalay sheegay in muslimiinta u taalo inay wanaajiyaan fikirka caalamku ka qaba Islaamka. madaxweyne Rouhani ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu furayay kulanka shirka midowga muslimiinta caalamka ee ka furmay magaalada Tehran ee caasimada dalka Iran. Rouhani ayaa sheegay inay waajib tahay in Islaamku meel markaasi saaro muuqaalka khaldan ee caalamka maanta jira uu ka haysto. Rouhani ayaa muslimiinta ku eedeeyay sababta uga aaminsan yihiin dhiigga ka qubanaya shacabka muslimiinta ee dalalka Siriya, Iraq iyo Yemen, isagoo sheegay in dagaalka ka socda dalalka Siriya, Iraq uu yahay mid ay faa'iido ugu jirto dowladda Israa'iil iyo dadka soo horjeeda muslimiinta.
xukuumadda Pakistan ayaa shaacisay inay gacan ka geysan doonto wadahadallada nabadda lagu raadinayo ee u dhexeeya xukuumadda Kabul iyo Taliban. wadahadalkan ayaa ah kuwa lagu doonayo in ururka Taliban uu ku joojiyo dagaalka kana qayb qaato dadaallada nabadda lagu raadinayo, wala uusan weli ururka Taliban ogolaanin. hadalkan ka soo yeeray xukuumadda Pakistan ayaa ku soo beegmaya kadib markii shalay uu booqday magaalada Kabul. taliyaha militariga dalka Pakistan, General Raheel Sharif, halkaasina uu kula kulmay madaxda dalka Afghanistan. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa shalay weerar ku qaaday degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo iska caabin kala kulmay ciidanka dowladda ee ku sugan degmada Qoryoole. haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Qoryoole. Abdi Ahmed Ali ka wareystay dagaalkaasi isagoo ugu horeyn weydiiyay xaaladda magaalada iyo cidda hadda gacanta ku haysa magaalada gudoomiye ku xigeenka ayaana waxa wareysigan aanu ka qaadnay dhageystayaal markii dagaalka uu soo dhamaaday xalay
xaaladda degmada Qoryooley hadda way degan tahay galabtii 12:20 markay ahayd niminkii oo dhagarta badnaa ay shabaab ah waxay isku dayeen magaaladii isaldhigi waxaan inay qabsadaan annagiina warbixintii reboodkii waan helnay difaac aan ku jirnay diyaaran ahayn markay soo galeen xabadii ay isku bilaabatay xabadii waxay socotay ilaa bacdil maqris aad iyo aadna waa ugu guuleysanay magaaladii annaga joogno waan ka ceerinay hadda aniga aan kula hadlaayo waxaan taaganahay suuqu weyn oo Qoryooley Hormuud horteedaan taaganahay hadda aan kula hadlaayo
waan gartay bal waxaad mudane gudoomiye ku xigeen nooga sheegtaa khasaaraha dhinaciina iyo dhinaciidii soo wareeray maleeshiyada Al-Shabaab ee weerar ku soo qaaday degmada Qoryooley
dhinacayna khasaaro oo hal askari baa naga dhaawacmay ayagiina meesha hadda aan u jeedaa midkeeda inuu yaalo laba qof inkastoo habeenna ayna soo gashay waxaana oo la sheegayaa wax badan inay jiraan guri ay ku dhuunteen khasaarihii oo ay gaareen shabaab xaqiiqdii hadda waxaan kortaaganahay laba qof oo meed ah oo qoryihiin aan ka qaadanay kuwii kale duurku ku jiran waagahdii ilaahay noo bariisay difaac aan ku jirnaa waan ku raad joognaa
waan gartay bal iyagu markaasi gudaha magaaladay soo galeen baa la yidhi magaaladana waxay la wareegeen ilaa iyo muddo arrintaasi maxaa ka jirta mise bannaankaad ku celiseen bal arrintaa dadka u kala saar
been waaye waxay la wareegeen ma jirto ayaga intay soo socdeen reboodkii iwahii warbixintiin waan haynay difaacan u galnay si fiican waxay isugu dayeen inay magaaladii ay soo galaan si fiican dharbaa xun waa ku dhacday magaaladii ma la wareegin annagaa joogna ciidamada dowladda joogaan
mudana gudoomiye ku xigeen haddiiba aad sheegaysid in aad hesheen xogta ah inay weerar idigu soo qaadayaan ama magaaladan dee ama degmada Qoryooley weerar kusoo qaadayaan maxaad uga hortegi weyseen beddelkaad ku sugeyseen gudaha magaalada
annaga beddelka magaalada dhexdeeda ma ku sugeynin magaalada meesha ay ku adtahay keliga liibaan dahay bridge cam 2 aan u joognay heegana ma ahayn magaalada dhexdeeda xabad kama bilaabanin heegana loo ahay difaacan ugu jirna banaanka ka bilaabat xabadda
waan gartay markay ka bilaabatay banaanka gudaha miyaa laisla soo galay misaalkaasaad ku celiseen inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in gudaha laisla galay adugu arrintaas miyaad beeninaysaa
gudaha ma laisla soo galin arrintaas barbugaan waaye kulley dadka qofkii dagaalyahan ah qofkii dagaal yaqaan xabadihii weystadooda iyo ma aragtay waxaasa waxay u maleeyeen magaalada gudaha inaan iskugu dhex jiro waxaasi magaalada gudaha ma ahayn banaankeeda meesha laga soo galaayo oo jidka xar labaad dagaalku meesha waxa
way gartay marka laga tago dhinacyadii dagaalamo ciidamada dowladda iyo maamulka degmada Qoryooley adiguna mas-uuliyiinta ka mid tahay iyo maleeshiyada Al-Shabaab adii sheegtay qaarkood inuu meydkoodu yaalaba meel adigu aad arki kartid dadka shacabkii degmada degan waxyeelama ka soo gaaray dagaalkani
shacabkii laba qof oo dhaawac ah la sheegay waa jiraan laakiin wixii xaqiiqda ah dhaawacoodiina waxa la siiyay inay oo ziyaadi yahay waxaan ku socdaynaa warka subaxii lelehlaha wixii hadda laakiin wax dhimasho ah oo shacabka ziyaada ah oo la sheegay ma jiro waa caafimaad qaban saan umalayn dhaawac waa jira laakiin dad wiif ku dhacday subaxii hadda difaac aan ku jirnaa haddii ilaahay idmo aan si fiican usoo cadayn doonaa
waan gartay markaad leedahay difaac baan ku jirnaa mayad soor fadhisaan maleeshiyada Al-Shabaab mise un difaac ood magaalada ku ilaalinaysaan baad ku jirtaan ba labadaasna oo kala saar
difaac waan ku jirnaa magaalada kor waan ku jirnaa ilaa saldhigii hadda waan joognaa macnaha heegan ah oo rugaal elis dharbaaxadii ku dhacday kuleelkooda iyo dadna waa ka maqan yahay kulley inay isku dayaan inay soo noqdaan miidkooda ay qaataan baan difaac ugu jirnaa magaalada banaankeeda ilaa saldhigii waa joognaa
kaas waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada Qoryooley Cabdi Axmed Cali oo xalay saacado ka hor xilligan uu waramayay wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Fure
waatay dhegeystayaal mar kale subaxnimo wanaagsan iyadoo cudurka jadeecadu sanadihii lasoo dhaafay ka dilaacay Soomaaliland ayaa sanadkan sii dhammaanaya oo keliya wuxuu cudurkana haleelay 6,000 oo caruur ah oo ku kala nool Soomaaliland iyo koonfurta Soomaaliya, taasoo keentay in hay-adaha caalamiga iyo Soomaaliland uu wadajir ay bilaabaan olole caruurta looga tallaalayo cudurkaasi, islamarkaana caruurta yaryar loogu sameynayo kaararka dhalashada. Wariyaha v o a Barkhad Kaariye ayaa arrintan ka wareystay oo qaybsamaha arrimaha warbaahinta ee hay-adda UNICEF, Jamaal Cabdi Sarmaan, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka uu ololuhu hadda marayo.
Ha, waa run Barkhad. Laga bilaabo sanadkii 2013, gobollada Soomaaliland, tusaale ahaan Sanaag iyo Awdal, waxaa ka dilaacay cudurka jadeecada oo sii badanayay. Marka sida daraadeeda waxaan bilaabnay mise waxaan abaabulnay ololo aad u weyn oo la doonaya in la gaarsiiyo gobollada Soomaaliland oo dhan. Sanadkan keliya Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa ka soo baxay 6,000 oo kiis, waa 6,000 caruur oo waxaa ku dhacay cudurka jadeecada. Talaal waan qaban jirnay, laakiin marka la arko tiradeeda wuu hooseeyey. Tusaale ahaan, caruurta hal sano ka yar 60% keliya baa la talaalay, kuna 2 sano ka yar 80% keliya baa la talaalay. Kampeynkan waxaan doonaynaa inaan gaarsiino caruur in ka badan 500,000 oo gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ku nool inaan ka hortagno cudurka jadeecada.
Waa tahay 60,000 caruurta ee cudurka jadeecada ku dhacay sanadkan gudihiisa oo keliya. Kiisaskii ugu dambeeyey ama goormay dhaceen kiiskii ugu dambeeyey, goormaa la helay?
Wuxuu dhacay kiiska ugu dambeeyey dhowr bilood ka hor, oo gobolada markii hore sheegay Sanaag iyo Awdal bay ka dhacday, maybe ka soo baxdeen kiisaskan. Marka dadaalkan iminkan soconayo waa dadaal aad u weyn oo la doonayo si dhammaystiran in caruurta oo dhan ku nool Soomaaliland talaalka la gaarsiiyo.
Way Jamaal, horeba UNICEF iyo hay-adaha kale iyo UN2 waxay wadeen olole noocan oo kale, kan muxuu kaga duwanaanayaa kuwii hore?
Kan imka waqtigan haadirka soconaya, markii hore waxaan sheegay waa olole aad u ballaaran oo beegsanaya caruur in ka badan 500,000. Isla waqtigan wuxuu barbar socdaa ololo kale oo caruurta lagu diiwaangelinayo. Soomaaliland waxaan dowladda Soomaaliland ku taageernay mashruuc caruurta lagu diiwaangelinayo sanad ka hor, laakiin ilaa iminka caruur 5,000 keliya gaaraya baa warqad dhalasho la siiyey. Sida daraadeeda waxaan doonaynaa ololaan soconaya inaan bixino isla waqtiga caruurta marka la talaalo inaan siino warqad dhalasho. Taas waxaan filaynaa inuu kucwinayo tirada caruurta amse caruurta qaadanaya warqad dhalasho. Warqad dhalasho waa muhiim adduunka oo dhan, caruurta xaq bay ku leeyihin inay helaan. Markay helaan tirakoob sax bay dowladda helaysaa, hay-adaha caruurta taageera tirakoob sax bay helayaan. Markaa waxay u diyaarin karaan daryeel caafimaad, waxbarasho, xuquuqdoodana way ilaalinayaan.
Way kambeynka wadaan doorka dowladda Soomaaliland ku leedahay muxuu yahay?
Soomaaliland waan iskaashana mar walba hay-adaha Soomaaliland iyo wasaaradaha Soomaaliland mar walba iskaashana. Khaasatan kampeynkan waxaa iskaashi aan la sameynay wasaaradda caafimaadka oon muddo dheer la shaqeynayay, run ahaan iyaga horkacaya talaalka imika soconaya, abaabulka iyaga sameeyey, shaqaalahoodan isticmaalaynaa, adeegoodan isticmaalaynaa. Markaasa door weyn ba ka ciyaarayaan imika ololaha soconaya.
Kambeynkan imika wadaan ee lagu talaalayo cudurka jadeecada iyo sidoo kale lagu diiwaangelinayo caruurta dhalatay warqadda dhalashada lagu siinayo, hab nooc maa baa loo maraya?
Ha, Barkhad, waa wax adag maa, waa wax aad u fudud. Aan u fududeynay loo fududeeyay caruurta iyo waalidkooda iyo dadka bixinaya. Waraaqihii dadka bixinayay tabar ba la siiyey, waraaqihii si wadajirba loo sameeyey waa la daabacay, gobolba oo caruurta lagu talaalayo way yaalaan. Marka ilmuhu markuu meesha galo oo la talaalo, waxaa agtiisa waxaa fadhiya qof oo hawshan un qabanaya, oo markiiba waalidkii la hadlaya, macluumaadkii ka soo qaadaya. Tusaale ahaan, ilmihii magiciisa saddexan, goormuu dhashay, halkuu ka yimi, wixii o dhan markuu helo foomku buuxinayaa. Isla waqtigaasna 500,000 meelaha bay qaadanaysaa inuu ilmihii warqad dhalashada la siiyo.
Markaa waa caruurta miyiga ku dhaqan mise kuwa magaalada xitaan hel?
Waa guud ahaan caruurta Soomaaliland ku nool. Sidaan horey u sheegay, sanadkina dhaafay intuu mashruucan soconayay 5,000 oo caruur keliya baa warqadan helay. Marka taas waxay kutusaysaa macal kuwan caasimada Hargeysa jooga badankooda may helin. Marka waxaan doonayaa inaan gaarsiino kuwa miyiga ku noolna, kuna magaalooyinka ku nool iyo caasimada Hargeysa tusaalahaan.
Waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa u qaybsamaha arrimaha warbaahinta ee hay-adda UNICEF Jamaal Cabdi Sarmaan oo u warramayay wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaarye.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Waxaa magaalada Qaahir ee dalka Masar ka dhacay shir ay yeesheen wasiirada qorsheynta ee dowladaha Carabta. Dowladda Soomaaliya ayaa shirkaasi waxay la tagtay sidii dadka barakacayaasha loogu sameyn lahaa deegaameyn iyo dib u dhiska wadooyinka dalka. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Injineer Saalax Sheekh Cismaan ayaa u sheegay VOA in la qaban doono shir si gaar ah dowladaha Carabta ay ugu eegi doonaan sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dhanka dib u dhiska. Wariyaheena Axmed wa Abdulqadir okay ayaa hadaba wasiirka arrimahaasi ka wareystay.
Bismillaahirrahmaan kulanka qaahir waxaa loo hadlay cadaaladda bulshada joogteynta qorshaha horumarinta isbeddelka imilada iyo ilaalinta deegaanka sharciiga maamulka magaalooyinka iyo dhaqaalaha iyo guriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeega asaasiga ayaa loo hadlay.
Soomaali si gaar ah guriyeynta ayaa loo hadlay ama aad la tagtay maxaa laga yiri in dadka guriyo loo sameeyo kale.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga aniga aan ka hadlay waa ee guriyeynta waxaan qaatay khudbad aad u dheeran qaatay waxaan runtii aad la wariyay waxaan la go'aansaday shirka soo socda golaha howlaha golaha wasaaradda howlaha guud in loogu hadlo arrimaha Soomaaliya dib u dhiskeeda iyo horumarinteedaba way waa golahi koowaad ee wasaaradda howlaha guud Carabta ee la qabto waana marti gelisii dawladda Masar gaangweyn bay dawladda Masar nagu siisay sidii wadamada Carabta ay ugu howlgali lahaayeen dib u dhiska iyo horumarinta magaalooyinka qasaan waxaan soo jeediyay in la abuuro magaalooyin cusub oo Soomaaliya maadaama qorxooti oo batay adana magaalooyinkii waaweyn ay burbureen taasna aad baa lagu riyaaqay.
Marka si loo abuuro magaalooyin cusub markaad leedahay Muqdisho iyo Eridir oo meelaha ugu badan oo dadku barakacayaasha ku nool yihiin marka ma meelahaas loo daageeyayna ama sidee deegaan cusub la abuurayaa?
Horta wixiiba oo burburay khaas ahaan daaraha dawladda in la dayactiro iyo magaalooyin usub khaas ahaan magaalooyinka waaweyn gobolada la gaarsiinay Xamarka ahaato Kismaayo ahaato Budland ahaato ha ahaato Baydhabo ahaato in sidii dib u dejin loogu sameeyo qaxootiga oo idil
goor ma la qorsheynaa in qorshahaas uu soo ragalay oo aad wanaaga badan aad sheegayso
wasaaraddeeda way gudbisay dawladda Carabta qaarna jaa way ugu marti qaadan inaan tago magaalooyinkoodii in aan wax ka qoronsano aan wax isdhaafsano fikrada aan isdhaafsano waxa kamid ah dawladda Masar ka soo qad magaalooyin cusub la sameeyo oo dib u dejin yani magaalooyin cusub la sameeyo New Cairo la yiraahdo imaaraadka waxay soo bandhigtay si magaalooyin cusub loo sameeyo waxa ay noo soo bandhigtay Iraq dad ba ka yimid Morocco dad ba ka yimid qof walba fikrada asaga uu leeyahay waxa uu wanaagsan sanba wax loo dhis karo ayuu keenay anagana taladeena fikradii aan jeedinay in wadanka uu burburay oo loo baahay dib loo dhiso
dowlad carbeed oo badan ba Soomaaliya hadda aad saameyn ugu leh Muqdisho waliba xarumo kulamo ama ka shaqeeya kulankii Carabta ba ka qayb galeysay marka dowladaha carbeed wax hadda taageero muujinaya in hawsha la qabto ma aragtay
waa jiraan waxa kamid ah Saudi kamid ah Jazeera kamid ah Imaaraadka kamid ah Qatar kamid ah Masar kamid kulli diyaar bay u hayeen Soomaaliya wax la qabtaan waxaan ugu marti qaadeen in wadamada aan tago khaasan Tunisia waxay ku adkaysatay in isbuuc gudis aan aado laakiin waxaan arkay waxa ku sababtay idinkaan wasiirka ay aadan ku cusumaaday iimaaneysa kadib aan ku tagay kusi waxa ay dhalanayso aqoon isweydaarsi iyo fikrad isdhaafsasho marka marhalada Soomaali ay maris waxa soo maray Iraq soo martay Liibiya marayso Tunisia oo soo martay yani dibka haysta adduunka maanta wadamo badan nala qabaan ba aragnay waan aragnay Yemen oo wasiirkeedii qaxooti Saudi yani waxa ila kaatib anaga inaanay wadamada ugu roomba
marka la qaab galka shirka waxa la soo laabtay gudaha qorshooyin ba socday dhismaha magaalada iyo wasaaradda howlaha guud baad u fulinaysa laakiin waxaad ogeyd in dadka naafad ay ku dhibanayaan isticmaalka adeegyada dawladda ama adeegyada dadku sida gaar ku leeyihiin waxba naga qabanaysa dood ba socotay xagee maraysaa
walaa hadda shirka arabta nafti waa lagu hadlay yani in dadka naafada iyo dadka danta yar in wax loo qabto saboolnimada in la dagaalamo naafadana waxyaalo ugu wadan walba waxa lagu qadarinaa horumarkiisa dadkiisa naafada soo wax u qabto anagana dawlad ahaan khaasan wasaaradda way ka go'antay naafada iyo dadka tabaaleysanba in wax weyn loo qabto dhanka dhismaha ha ahaato iyo priority in la siiyo mar leh markii la yiraahdo guriba guriyeynta oo kale in ay qaataan priority ay qaataan
waxay ka cabanayaan in tusaale ahaan hadda wasaaradda maanta kugu imid meel naafameysan lahayn intaan arkayay aduguna wasaaradda dibadda ka shaqeeyda dadka waxay dalbanayaan in service ka helaan marka horta ma ku jirtaa qorshaha dawladda in dadka loo helo
wasaaradda ma ku jirtaa hadda wala sameynayaa markii horma leen laakiin hadda kulli wala dumiyay meeshii mar leen loo sameeyay tan dhinaceena shaqada sidoo kale wala sameynayaa madam aysan jirin wish dhaadheer laakiin waxaan ugu talagalnay wheelchair access ki in loo sameeyo meel kastaba waxaan ka bilaabnay wakaaladda tan koow waxaan sameeyay waxa kamid ah wheelchair access ki qofka markuu xagga ka soo galo xafiiska inuu si toos u yimaado
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska engineer Saalax Sheekh Ismaan oo warramayay wariyaha Cabdul Qadir okay oo Muqdisho kula kulmay
dhammaadka bisha December ayaa maxkamadda dambiyada caalamiga ee dalka Rwanda la xiraya maxkamaddan ayaa la aasaasay sanadii 1994 waxaana sameeyay golaha amniga ee qaramada midoobay iyagoo uga jawaabaya xasuuqii loo geystay in ka badan 500,000 oo qoomiyadda Tutsiga iyo Hutuga qunyar socodka 20 sano kadib ayaa maxkamadda ICTR waxay dacwad ku soo oogtay 93 qof 61 qof ka mid ah dadkaas ayaa dambiye lagu helay lana xukumay halka 16 qof la sii daayay kadib markii dambiyada lagu waayay wariyaha V O A William Eagle ayaa eegaya howlihii maxkamadan balse Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha igu helisa ayaa soo koobaysa
mahadsaned cabdiraxmaan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in inta badan taariikhda marka la eego xasuuqa dilalka wadareedyada iyo waxa maanta loo yaqaano dembiyada ka dhankaa bani aadanimada ay yihiin kuwa aan dadkii geystay loo ciqaabin Geraldine Mattioli Satner oo ah agaasimaha hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in sharaxaadda maxkamadda dambiyada dagaalka ee Rwanda ay matalaad u ahayd isbeddel taariikhi ah oo ku saabsan hannaanka fikirka iyo sharciyada caalamiga ah. Waxay mataleysaa maxkamaddani isbeddel dhaqan tan iyo sanadkii 90-maadkii dambiyo badan ayaa la galay kuwii geystana waxaa u suura galay inay ka baxsadaan in la ciqaabo balse sameynta maxkamaddani waxay gudbisay fariin adag oo ahayd in aan loo dulqaadan doonin xadgudubyada maxkamadda waxaa kale oo ay waddada u furtay aasaasidda maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ee magaalada Hague waxaana ay saameyn kale ku keentay dadaalada maanta ay waddo dowladda ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee la doonayo in lagu sameeyo maxkamad gaar ah oo ka mid ah nidaamka cadaaladda ee dalkaasi taasoo qaadi doonta dambiyada dagaalka iyo kuwa ka dhanka bani'aadnimada Rwanda waxay dacwad la xiriirtay dambiyada dagaalka ku soo oogtay dad ay dacwooyinkooda ay ka dhaceen dalka Belgium, France, Netherlands, Norway iyo Ingiriiska. Qaarkood dadkaasi waxaa loo soo gacan geliyay maxkamadda Rwanda kadib markii ay dawladda Rwanda aqbashay in ay sharciga dalkeeda ka saarto xukunada dilka ah isla markaana ay soo gudbisay isbeddelo dhanka sharciga ah oo markaasi ay ku doonaysay inay xal ugu hesho walaaca laga qabay xukun cadaalad ah oo markaasi la isku halleyn karo. Maxkamadda dambiyada dagaalka ee Rwanda ma aha mid ay dadku wada jecel yihiin. Dadka saluugsan maxkamaddani ayaa qaba in tiro yar oo ah dadkii dambiyada gala la maxkamadeeyay maxkamadeyntaasi oo aan ka dhicin Rwanda oo ah meel u dhow dhibanayaasha balse ka dhacday Arusha dalka Tanzania oo dadka qaar markaasi lagu maxkamadeeyay Rwanda waxay dadka qaarkii ay xuseen in hanaanka dacwadda uu ahaa mid aad u dheer oo qiimo badanna ku kacayay taasoo ahayd mid ka mid a sababaha loo xirayo Human Rights Watch waxay sheegtay in aysan ku qanacsanayn inaysan maxkamadda aanay keenin xubnaha xukun ka qabsaday ee soo afjaray xasuuqa kuwaasoo u badnaa qowmiyadda Tutsiga ee hoggaaminaysay jabhadda RBF Mattioli ayaa sheegtay in maxkamadda laga doonayo in ay eegto eedaha ku aadan xisbiga RBF ee geystay markaasii هيد إن أجهزتين دمبيات دقال أو كده نقومية دهوتوغا وحان قار بضان أو كمي دلقو إيدي إن لو أركو إن أي تاجيريين هوتوغا دولة ده أي مركاسي سلويهين حسوق تاسو حسبيغا RBF مركاسي أي أفغنبيين وحا أي شاكتي ماتولي إن محكمة دو أي بارسكو سميس قار كمي دمبيات دلقو سو إيدي حسبيغا RBF بلسي ميد كمي دا دعوين كاسيو لغو قاذي حيرك عدالة دا روان دا إن لجوجي كدي مركي لساري علي السياسة ديت.
The Rwandan government made very clear that it would stop completely cooperation in all of the other genocides.
Dawladda Rwanda waxay sheegtay in ay joojinayso wada shaqaynta dhammaan badacwooyinka xasuuqa la xiriira hadii dacwooyinkaasi iyo maxkamadeynta lagu soo daro dad kale oo ka mid ah xisbigaasi talada haya. Waxaan taasi u muuqataa in maxkamadeynta ay muhiimad gaar ah siisay sidii loo sugi lahaa wada shaqaynta dheeri ah oo dacwooyin kala ah oo lala yeesho dawladda Rwanda halkii laga maxkamadeyn lahaa xubnaha xisbiga RPF. Ugu dambeyntiina xariga dadkani wali baxsadka ku jira ee aan la qabannin waxa ay la micno noqonaysaa in ay dadkaasi ku guuleysteen dhameynta maxkamadda xasuuqa Rwanda iyadoo markaasi iyaguna ay wali baxsad ku maqan yihiin. Waxaana Human Rights Watch ugu baaqday wadamada in ay dadaal u galaan sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa ilaa iyo 8 eedaysane oo wali la la'yahay si cadaaladda loogu qaado.
Waad maasantahay Falastiin. Waad tahay dhegeystayaaltaasina waxay ahayd warbixintii wariyaha VOA William Eagle ee ku saabsanayd maxkamadda dalka Rwanda oo markaasi la soo xirayo.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Aroor wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Markana kaalmihii suugaanta Cabdiraxmaan waxaan noo soo qabanayaa codka macaan fanaanka Ibn Xariisi Jannaha ka waraabiye Cabdul Nasir.
Yes, salaam. Allah sida codka macaan Allah naxariiste Cabdul Nasir Macalin Saciid ayaa ugu dambeeyay sida caadi subaxnimo anigu oo ah Cabdiraxmaan Hussein Furay ee Falastiin waxaan leenahay sida caasi nabad kaliya
ميدا حبنايو ونتيو عباريا وإيك فرس كعينبا وعلون شلادي ميدا حبنايو ونتيو عباريا وإيك فرس كعينبا وعلون شلادي منك على فسية عروس عديقو بقل كل عوية عويو هي الليل منك على فسية علف عروس عديقو بقل كل عوية عويو هي الليل عاشقاي عذاري العذاري.
Come to you from the Voice of America, Washington.